สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาแถลงถึงความร่วมมือระหว่างการประชุมอาเซียนสหรัฐรอบพิเศษที่แคลิฟอร์เนียโดยบอกว่าอยากให้ประเทศในภูมิภาคนี้และจีนหาทางออกในความขัดแย้งด้านดินแดนด้วยวิธีที่สันติจีนไม่พอใจสหรัฐที่มีแผนตั้งชื่อพื้นที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันตามชื่อกวีรางวัลโนเบลที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายบูทรอสกาลีเสียชีวิตลงนอกจากนั้นเรายังมีรายละเอียดจากการประชุมอาเซียนสหรัฐซัมมิตด้วยนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาเป็นตอนที่3ของประเด็นร้อนเกี่ยวกับอดีตนักเรียนทุนไทยที่หนีทุนนะครับในวันนี้เป็นเรื่องความคาดหวังของนักเรียนทุนไทยที่อยู่ในสหรัฐรุ่นปัจจุบันพวกเขาคิดอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแถลงถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การประชุมอาเซียนสหรัฐซัมมิตรอบพิเศษที่เมืองรันโชมิราจรัฐแคลิฟอร์เนียโดยกล่าวถึงโครงการต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์หลายมิติระหว่างสหรัฐและประเทศในเอเชียอาคเนย์ไม่เฉพาะแต่ด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่รวมถึงด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้วยนะครับตอนหนึ่งของคำแถลงของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐได้พูดถึงสิ่งที่อยากเห็นสำหรับประเทศไทยซึ่งก็คือรัฐบาลที่มาจากประชาชนในอนาคตด้วยผู้นำสหรัฐบอกนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลของสหรัฐยุคปัจจุบันได้ริเริ่มจากการประชุมครั้งนี้จะเป็นงานที่รัฐบาลยุคต่อไปสามารถนำไปสานต่อได้สำหรับความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามานั้นอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการรับหน้าที่ผู้นำประเทศเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งทางทะเลระหว่างประเทศคู่กรณีของจีนในเอเชียอาคเนย์สำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่าคำแถลงร่วมจากการประชุมเป็นเวลา2วันที่ Rancho Mirage นี้ไม่มีการพูดถึงจีนโดยตรงนะครับและอีกสักครู่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดมานำเสนอในเรื่องดังกล่าวครับแต่ข่าวถัดมาเกี่ยวข้องกับจีนโดยตรงนะครับกระทรวงต่างประเทศของจีนเตือนสหรัฐว่าปักกิ่งจะมีมาตรการที่ทำให้สหรัฐเห็นว่าจะได้รับผลพวงที่รุนแรงหากว่าอเมริกาตั้งชื่อพื้นที่ด้านหน้าของสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันตามชื่อกวีรางวัลโนเบลนายหลิวเซี่ยวโปที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนและถูกรัฐบาลจีนประณามนะครับกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าหากสหรัฐทำเช่นนั้นจริงจะเป็นการละเมิดธรรมเนียมทางการทูตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาอเมริกันผ่านมาตรการที่ทำให้สามารถตั้งชื่อลานด้านหน้าของสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันตามชื่อหลุยเซี่ยวโปนะครับและถ้าเกิดขึ้นจริงที่อยู่ของสถานทูตจีนจะเปลี่ยนมาเป็นเลขที่1หลุยเซี่ยวโปพลาซ่าและจุดยืนของกรุงปักกิ่งเห็นว่ากวีรางวัลโนเบลผู้นี้เป็นอาชญากรเขาถูกตัดสินจำคุก11ปีเมื่อปีคริสตศักราช2009ในข้อหาสร้างความไม่สงบภายในประเทศหลังจากที่เรียกร้องให้มีการยุติระบบพรรคการเมืองเดียวในประเทศจีนนะครับแต่ในปีต่อมาคณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ให้รางวัลโนเบลแก่นายหลิวเซี่ยวโปซึ่งทำให้ทางการปักกิ่งนั้นไม่พอใจอย่างมากครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับซีเรียครับประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียกล่าวว่าแผนหยุดยิงที่เสนอมานั้นยากกับการปฏิบัติและตำหนิตุรกีและซาอุดิอาระเบียว่าถูกบงการโดยอำนาจต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีอาซาดตั้งคำถามว่าฝ่ายคู่เจรจาที่จะเป็นกลุ่มตรงข้ามรัฐบาลนั้นเป็นฝ่ายผู้ก่อการร้ายและใคร จะนำผู้ที่กระทำผิดมารับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขานะครับประธานาธิบดีอัสซาดตั้งคำถามว่าใครที่จะเป็นผู้เจรจากับผู้ก่อการร้ายหากว่าฝ่ายก่อการร้ายนั้นปฏิเสธที่จะมีการหยุดยิงขณะนี้ตุรกีและซาอุดีอาระเบียร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียและทั้งตุรกีและซาอุดิอาระเบียนั้นได้เคยส่งสัญญาณว่าเต็มใจที่จะส่งทหารภาคพื้นดินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้เตือนเกาหลีเหนือว่ากรุงโซลจะมีมาตรการที่รุนแรงมากขึ้นหากกรุงเปียงยางยังคงดำเนินการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีปักกึนเฮยืนยันถึงเหตุผลที่ตนตัดสินใจที่จะปิดเขตอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นโครงการร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับการกระทำเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธทั้งเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเรื่องขีปนาวุธในช่วงที่ผ่านมาครับเธอชี้ว่ากรุงเปียงยางนั้นได้ยักย้ายถ่ายเทเงินมูลค่า$100 ล้านซึ่งเป็นค่าแรงของคนงานเกาหลีเหนือ 53,000 คนต่อปีเข้ากระเป๋ารัฐบาลกรุงเปียงยางเองครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายบูทรอสกาลีเขาเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในกรุงไคโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอายุ93ปีครับนายบูทรอสกาลีเป็นนักการเมืองชาวอียิปต์และทำงานการทูตเป็นเวลาหลายปีเขารับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติในช่วงปีคริสต์ศักราช1992ถึง1996ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับในการประชุมอาเซียนสหรัฐวันที่2ที่ Sunnyland Resort บรรดาผู้นำที่ร่วมการประชุมเน้นการหารือเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของอาเซียนผู้สื่อข่าวแมรี่เอลิสซาลินัสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองแรนโชมิราชรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนสหรัฐว่าอาเซียนคือศูนย์กลางของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นเวทีการเจรจาที่ทรงความสำคัญในการหารือกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานระหว่างประเทศนอกจากนี้ทางที่ประชุมยังพยายามหาวิธีจัดการความขัดแย้งต่างๆอย่างสันติและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุว่าสหรัฐและอาเซียนได้ร่วมจัดทำโครงการใหม่ชื่อว่าอาเซียน US Connect เพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างอาเซียนกับสหรัฐด้วย
I affirm our strong support for the ASEAN community and pledge that the United States will continue to be a partner in ASEAN's efforts.To integrate economies and reduce barriers to trade and investment. I'm also announcing a new initiative, US-ASEAN Connect, a network of hubs across the region to better.
สำหรับการประชุมอาเซียนสหรัฐในวันที่2มุ่งเน้นไปที่การเจรจาในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP การต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงสิทธิมนุษยชนไปจนถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงเรื่องที่จีนเพิ่มกิจกรรมทางทหารในทะเลจีนใต้ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับสมาคมอาเซียนเนื่องจากมีบางประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนโดยตรงบางประเทศยินดีต้อนรับสหรัฐให้เข้ามาคานอำนาจจีนและบางประเทศที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างไรก็ตามสหรัฐยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเหมือนที่เคยเป็นมานะครับ ในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐและอาเซียนต่างเห็นว่าจีนมีบทบาทสำคัญในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติการกระทำที่ยั่วยุรวมถึงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธในด้านเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกด้วยมูลค่า GDP ราว2ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์ปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 55% ในช่วง7ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันอาเซียนคือคู่ค้าอันดับ4ของสหรัฐโดยการส่งออกสินค้าของสหรัฐไปยังอาเซียนนั้นช่วยสร้างงานในอเมริกากว่า 500,000 ตำแหน่งขณะที่การลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ช่วยสร้างรายได้มากมายทำให้ชนชั้นกลางในอาเซียนขยายตัวนะครับการประชุมอาเซียนสหรัฐวาระพิเศษนี้มีขึ้นที่ Sunnylands Resort ในเมืองตากอากาศ Rancho Mirage ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่เป็นทางการซึ่งทางทำเนียบขาวบอกว่าการสร้างบรรยากาศสบายๆนี้ก็เพื่อให้บรรดาผู้นำที่ร่วมประชุมสามารถพูดคุยเจรจาได้อย่างเปิดอกมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์บวก223จุดมาอยู่ที่ 16,196 Nasdaq เพิ่มขึ้น98จุดปิดที่ 4,436 และ S&P บวก31จุดอยู่ที่ 1,896 จุดนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก65สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่4ประเทศได้แก่รัสเซียซาอุดิอาระเบียกาตาร์และเวเนซุเอลาบรรลุข้อตกลงที่จะไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันชั่วคราวในความพยายามเพื่อลดปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกและดึงให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นรัฐมนตรีด้านน้ำมันของ4ประเทศดังกล่าวร่วมประชุมแบบปิดที่กรุงโดฮาของกาตาร์เมื่อวันอังคารและมีมติให้รักษาระดับปริมาณการผลิตน้ำมันให้อยู่ในปริมาณเดียวกับของเดือนมกราคมซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมข้อตกลงครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกอาจจะเห็นพ้องให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มลงในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำติดต่อกัน19เดือนภายหลังข้อตกลงของทั้ง4ประเทศราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นทันทีนะครับอยู่ที่ระดับ34ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารครับข้ามไปที่อินเดียครับในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่นครมุมไบซึ่งมีผู้นำอุตสาหกรรมเข้าร่วมหลายพันคนนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้เน้นย้ำถึงความได้เปรียบของอินเดียสำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั่นคือแรงงานราคาถูกและเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าเวลานี้อินเดียมีปัจจัยสำคัญ3ประการสำหรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของโลกเรียกว่า 3Dคือ democracy หรือประชาธิปไตยนะครับ demography ประชากรและ demand หรือความต้องการสินค้าและตนต้องการเพิ่มอีก 1D เข้าไปคือ deregulation คือการผ่อนคลายการควบคุมและข้อบังคับต่างๆในการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลมาโดยตลอดงานประชุมที่ใช้ชื่อว่า Made in India ครั้งนี้มีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมมากมายนะครับเช่นสวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีและญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลอินเดียที่ต้องการผลักดันให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกเหมือนที่จีนทำสำเร็จมาแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐี Warren Buffett และเว็บไซต์ Yahooประกาศในวันอังคารว่าจะถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway ในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออนไลน์วอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวว่า กว่า50ปีที่ผ่านมามีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของทางบริษัทโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีที่โอมาฮาอารีนากว่า 40,000 คนจากทั่วโลก Yahoo จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดการประชุมในปีนี้ผ่านทาง Yahoo Finance และจะโพสต์เทปบันทึกการประชุมเอาไว้ในเว็บไซต์เป็นเวลา30วันหลังการประชุมด้วยนะครับส่งท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวานนี้นะครับซึ่ง Taylor Swift และ Kendrick Lamar คว้ารางวัลใหญ่ของวงการดนตรี Taylor Swift และ Kendrick Lamar มีค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ที่นครลอสแอนเจลิสในคืนวันจันทร์นะครับโดย Lamar กวาดรางวัลอัลบั้มเพลงแร็ปยอดเยี่ยมรวมทั้งรางวัลอื่นๆอีก3รางวัลจากอัลบั้ม To Pimp a Butterflyเมื่อเดือนที่แล้วนักร้องเพลงแร็ปผู้นี้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวเพื่อร่วมในโครงการช่วยเหลือคนหนุ่มสาวอเมริกันผิวดำที่ยากจนด้วยนะครับและในคืนวันจันทร์ทางทำเนียบขาวก็ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีต่อลามาและนักร้องทุกคนที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ในปีนี้ส่วนนักร้องสาวขวัญใจอเมริกันชน Taylor Swift คว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีจากอัลบั้ม1989ที่ทำยอดขายสูงสุดเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งรางวัลนักร้องเพลงป๊อปยอดเยี่ยมโดยสวิฟต์นั้นสร้างสถิติเป็นนักร้องหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมของแกรมมี่ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่บราซิลนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเตรียมตัวที่จะใช้เทคโนโลยีคลาวด์เก็บข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้นะครับที่นครริโอเดจาเนโรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ศูนย์เทคโนโลยีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในริโอเดอจาเนโรได้พัฒนาเครือข่ายตัวเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆจำนวนมากค่ะก่อนหน้าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้และการแข่งขันกีฬาหลายประเภทที่ไม่สำคัญนักอย่างมวยปล้ำหญิงช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในระบบไอทีของศูนย์ได้ค่ะและเป้าหมายของการทำงานก็คือการรายงานผลการแข่งขันอย่างทันท่วงทีจากสนามแข่งขัน144สนามการช่วยเหลือให้ผู้แข่งขันและกรรมการยุติข้อขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและช่วยให้แฟนกีฬาทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆได้
Então a gente tem aí trabalho muito grandeTeste desse laboratório, teste em relação com a...
คุณกัสตาโวนาซิเมนโตผู้จัดการด้านการออกแบบสนามแข่งขันกล่าวว่าในขณะนี้ทางศูนย์ไอทีมีงานทดสอบระบบต้องทำมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบห้องแลบการทดสอบการติดตั้งเครือข่ายสายเคเบิลใหญ่แก้วที่เป็นตัวส่งข้อมูลไปและกลับจากห้องแลบต่างๆเครือข่ายเหล่านี้นะคะมีกล้องถ่ายภาพจำนวนมากที่ทำงานพร้อมๆกันและเชื่อมโยงเข้ากับฐานความจำในศูนย์ Technical Operation Center แห่งนี้ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบเคเบิลใยแก้วความเร็วสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจำนวน500คนทำงานเป็นกะประจำอยู่ในกว่า180ตำแหน่งค่ะเจ้าหน้าที่เหล่านี้จำนวนมากจะดูแลด้านความปลอดภัยของหน้าเว็บไซต์หลักๆของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
We're continually subject to various different cyber attacksSo we have a team monitoring here, making sure that nothing actually happens to our systems.
คุณอดัมดอร์แมนผู้จัดการฝ่ายดำเนินการทางเทคนิคกล่าวว่าศูนย์ไอทีตกเป็นเป้าของการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตหลากหลายประเภทอยู่ตลอดเวลาค่ะจึงต้องมีทีมงานคอยเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆกับระบบไอทีของศูนย์และมีความปลอดภัยและมั่นคงต่อการใช้งานผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบ IT ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เป็นหลักค่ะซึ่งหมายความว่าหากคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาและต้องปิดไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเร็วของระบบแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะยังมีระบบที่ใช้เป็นเกราะคุ้มกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือศูนย์ IT ที่ริโอเดอจาเนโรยังมีศูนย์ Technical Technology Operation Center ในสเปนเป็นตัวแบ็กอัพในกรณีเกิดปัญหาใดๆที่ไม่คาดคิดค่ะแฟนกีฬาทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ครั้งหนึ่งเคยมีให้เฉพาะสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
Now within a matter of seconds people can be looking on the internet and getting a huge wealth of information not just who won but the history of those athletes
คุณอดัมดอร์แมนกล่าวนะคะว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีคนทั่วไปจะสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะไม่เพียงแค่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการแข่งขันว่าใครชนะเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักกีฬาอีกด้วยและทีมเจ้าหน้าที่ด้านไอทีบอกนะคะว่าพวกเขามั่นใจว่าในเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2016จะพร้อมในการให้บริการแก่แฟนกีฬาถึง 4,800 ล้านคนทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนไปฟังข่าวการศึกษาเป็นเรื่องของการปราบแมลงดูดเลือดหรือตัวเลือดนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในที่นอนของเราหลายคนรู้จักในชื่อเบดบักนะครับวิธีการปราบเจ้าแมลงเหล่านี้ทำได้ยากขึ้นครับเพราะว่าสารเคมีที่ใช้ปัจจุบันนั้นเริ่มจะได้ผลน้อยลงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medicine Entomology ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech และมหาวิทยาลัย New Mexico State University เปิดเผยนะคะว่าการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินความจำเป็นส่งผลให้แมลงต่างๆดื้อต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณทรอยแอนเดอร์สันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านแมลงแห่งภาควิชา Agriculture and Life Science ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech กล่าวกับ VOA News นะคะว่าในขณะที่เราต้องการมีวิธีที่ได้ผลในการจัดการกับตัวเลือดหรือ Bed Bugs การใช้สารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชกลับไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นค่ะและในทางกลับกันนะคะชาวอเมริกันต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ผลค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้นะคะทำการศึกษาสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มที่ใช้กันทั่วไปที่เรียกว่าสารนีโอนิโคติโนอิดที่มักใช้ควบคู่กับสารไพริโทรอยด์เพื่อใช้กำจัดตัวเลือดทางด้านคุณอัลวาโรโรมิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านแมลงที่มหาวิทยาลัย New Mexico State University กล่าวว่าบริษัทต่างๆควรจะเฝ้าตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อดูประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีส่วนผสมของสารนีโอนิโคตินอยด์ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันทั่วไปเขากล่าวว่าหากยังพบตัวเลือดในพื้นผิวที่บำบัดไปแล้วก็แสดงว่าแมลงเริ่มดื้อต่อสารเคมีที่ใช้เพื่อระบุระดับความดื้อต่อสารเคมีของตัวเลือดนะคะทีมนักวิจัยได้จัดเก็บตัวอย่างของตัวเลือดจากหลายจุดด้วยกันและแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มแรกเคยถูกต้องกับสารเคมีฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของสารกำจัดแมลงศัตรูพืชนีโอนิโคตินอยด์มาก่อนแล้วตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มที่2ถูกแยกเก็บในห้องทดลองอีกต่างหากและยังไม่เคยถูกบำบัดด้วยสารดังกล่าวมาก่อนและตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มที่3เคยถูกฉีดด้วยสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชมาก่อนหน้าปีคริสตศักราช2008ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตัวเลือดกลุ่มที่ไม่เคยถูกฉีดสารเคมีชนิดนี้มาก่อนจะตายทันทีเมื่อถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงในปริมาณเพียงเล็กน้อยค่ะในขณะที่ตัวเลือดในกลุ่มที่เคยบำบัดด้วยสารเคมีดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้าปีค.ศ. 2008แสดงอาการที่สอว่าเริ่มดื้อต่อยาในระดับปานกลางค่ะส่วนตัวเลือดกลุ่มที่เคยถูกบำบัดด้วยสารเคมีชนิดนี้มาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องมีระดับความดื้อยาที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าเมื่อตัวเลือดถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงที่มีสารกำจัดศัตรูพืชนีโอนิโคตินอยด์เป็นส่วนผสมมันจะหลั่งสารเอนไซม์ที่เรียกว่า detoxifying enzymes ออกมาต่อต้านฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงค่ะและตัวเลือดในกลุ่มที่เคยถูกบำบัดด้วยยาฆ่าแมลงชนิดนี้มาก่อนหน้านี้สามารถสร้างเอนไซม์ชนิดนี้ออกมาได้มากกว่าตัวเลือดในกลุ่มที่ไม่เคยถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงมาก่อนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมองหาวิธีการกำจัดตัวเลือดด้วยวิธีอื่นๆแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องประเมินประสิทธิภาพของยุทธวิธีที่เราใช้กันในปัจจุบันในการรับมือกับตัวเลือดเพราะดูเหมือนว่าสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลแล้วค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานของ VOA News นะคะว่าเมื่อพบว่าตัวเลือดเริ่มดื้อต่อยาฆ่าแมลงศัตรูพืชที่ใช้ก็จำเป็นจะต้องปรับไปใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดอื่นๆที่มีฤทธิ์ต่างออกไปและต้องใช้วิธีปราบแมลงแบบปลอดสารเคมีควบคู่ไปด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายวันนี้ครับเป็นรายงานสัมภาษณ์พิเศษตอนที่3นะครับเป็นการสัมภาษณ์นักเรียนทุนไทยในอเมริกา ซึ่งน้องๆเหล่านี้ได้สะท้อนมุมมองประสบการณ์รวมทั้งความคาดหวังของพวกเขาในฐานะนักเรียนทุนที่มาศึกษาในต่างประเทศหลายคนนั้นต่างมีภาระหน้าที่และเป้าหมายที่จะเดินทางกลับไปใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศในอนาคตครับติดตามสัมภาษณ์พิเศษตอนนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับร้อยตำรวจเอกประกรณ์ทองจีนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Cyber Security ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ถึงความคาดหวังและเป้าหมายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยครับ
ผมตั้งแต่ผมได้รับทุนนะครับนอกจากผมภูมิใจนะผมจะก็ส่งทอดถ่ายทอดความภูมิใจของผมเนี่ยสู่คนรอบข้างสู่รุ่นน้องที่อยากจะฝันอยากจะเป็นนักเรียนทุนได้รับเกียรติจากประเทศชาตินะครับเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยที่เขาจ่ายภาษีมาเพราะคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมีความสามารถพอที่เอาความรู้จากต่างประเทศเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศชาติเนี่ยว่าคุณได้รับเกียรติเนี่ยมันน่าภูมิภาคภูมิใจขนาดไหนแล้วผมได้รับการปฏิบัติจากทางรัฐบาลไทยกพ.แล้วก็สำนักงานเหลืองชาติเนี่ยได้รับเกียรติปฏิบัติอย่างดีมาโดยตลอดนะครับว่าผมเป็นนักเรียนทุนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพก็ผมก็บอกว่าคนเราจะเป็นนักเรียนทุนได้เนี่ยหนึ่งก็ต้องมาด้วยอุดมการณ์ความคิดว่าเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ยเราต้องตระหนักตลอดนะครับว่าเราเนี่ยเอาเงินของประเทศชาติมาเรียนเพราะงั้นเราก็มาเนี่ยต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเรามาเรียนเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ถึงเป้าหมายว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราได้รับทุนเนี่ยเราจะเอาความรู้ที่เราได้จากต่างประเทศเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศชาติ
ครับขณะที่นางสาวจิตราพรสุทธิพงศ์นักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Catholic University of America ที่กรุงวอชิงตันบอกถึงมุมมองและแนวคิดในฐานะการเป็นนักเรียนทุนของเธอครับ
ที่ทำงานเขาส่งเรามาเพราะว่าโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันทีนี้เนี่ยในเมื่อเขายื่นโอกาสมาเพราะเขาเห็นว่าเราสามารถกลับไปพัฒนาเขาได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจในคนที่ทำงานก็ไม่ใช่ประเด็นที่สองนักเรียนทุนที่มาเนี่ยถ้าเรามามองว่าคนอื่นดีกว่าบ้านเราหรือดีกว่าพ่อแม่เราเนี่ยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนอะพี่อย่างบางทีถ้าเราเก่งสุดคนออฟเฟอร์เราแต่ความเก่งของเราแล้วไม่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นแล้วทำลายความหวังของคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งเราได้รับทุนมาเนี่ยมีน้อยคนที่จะได้มาแล้วเงินที่เราได้รับมามันเป็นภาษีของประชาชนในประเทศแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณมาถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมาอยู่ที่นี่นะท่านก้อยคิดมาแต่แรกก้อยว่าตัวก้อยจะพยายามมาด้วยตัวของก้อยเองเพราะว่าไม่อยากจะตัดโอกาสบุคคลอื่นที่เขาคิดจะกลับไปพัฒนาเพราะว่าถ้าก้อยเอาเขามา5ใช่ไหมแล้วก้อยไม่กลับแทนที่ประเทศชาติเสียเวลานะพี่ไม่ใช่เสียเงินนะจริงๆเขาควรจะส่งคนมา5แต่ถ้าก้อยมาก้อยไม่กลับเขาเสียเวลา10เพราะอีกคนกว่าจะส่งมันก็5มันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้พี่มันเป็นเวลาร
ับด้านนางสาวสิริพรชาวสุรินทร์นักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย Catholic University of America เช่นกันบอกถึงเป้าหมายและเส้นทางของเธอในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยครับ
ยากค่ะกว่าจะได้มาเป็นนักเรียนทุนใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความสามารถเยอะมากค่ะต้องสอบค่ะสอบเพื่อให้ผ่านภาษาตาม requirement ที่มหาวิทยาลัยต้องการค่ะค่ะแล้วก็ต้องติดต่อเรื่องการลาศึกษาจากสถานที่จากหน่วยงานที่ทำงานแล้วก็ต้องมอบหมายงานที่เราเคยทำให้กับผู้รับผิดชอบคนต่อไปค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะคือความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันคือเหตุผลที่อยู่ที่เราสามารถคิดเองได้คือประเทศชาติไม่ได้ต้องการเงินกี่เท่าของเราหรอกค่ะเพราะว่าประเทศชาติไม่ได้หวังกำไรจากตรงนี้สิ่งที่ประเทศชาติต้องการคือความรู้ความสามารถของเรามากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นจำนวนเงินไม่มีผลต่อการใช้ทุนหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ครับและนั่นคือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังในการทำหน้าที่ของพวกเขาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาก่อนจะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington